Rádio Praha, zprávy.
Ministr Besser odmítá, že by se dopustil korupce. Policejní prezident Lessy uspěl u ministra vnitra. Piloti ČSA, kteří protestovali, budou nahrazeni bývalými zaměstnanci. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ministr kultury Jiří Besser odmítá, že by se svojí účastí ve firmě spoluvlastněné odsouzeným podnikatelem Pavlem Hráchem dopustil korupce. Pokud mu někdo dokáže opak, je připraven okamžitě rezignovat. To, že Besser vlastnictví firmy, která koupila byt na Floridě, nepřiznal v majetkovém přiznání, považuje za chybu. A je prý připraven za ní nést následky.
Důrazně však odmítám jakékoliv spekulace a poznámky o tom, že mé jednání lze označit za korupční aféru. Svým krokem jsem se nijak neobohatil a nikdy jsem příslušnou společnost nepoužil k žádným svým podnikatelským aktivitám. Na své funkci nijak nelpím a pokud kdokoliv může doložit nepravdu v tomto mém prohlášení, jsem připraven na svoji funkci rezignovat i hned po předložení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, tedy nejpozději do konce tohoto roku.
Policejní prezident Petr Lessy uspěl u ministra vnitra Kubiceho plánem na zeštíhlení policejního prezidia. Jan Kubice s Lessyho záměrem souhlasí a zatím na jeho demisi netrvá. Z policejního prezidia by mělo odejít kolem stovky lidí, posílit se má přímý výkon služby. Lessy minulý týden podle svých slov změnil názor na uspořádání vedení policie kvůli tomu, že nechtěl sbor destabilizovat. Projekt ale, jak potvrdil, není nový.
Není to žádný výmysl Petra Lessyho, vracíme se už k modelu, který tady byl diskutován za mých předchůdců. Je to poměrně radikální změna na policejním prezidiu. Vracíme se k řízení ve třech rovinách, samozřejmě v ekonomické a potom naše činnosti. Odpovědnost jednotlivých náměstků rozdělíme do dvou takových stěžejních pilířů, a to znamená základní policejní činnosti a potom speciální policejní činnosti.
Piloti, kteří minulý týden protestovali proti převádění letadel ČSA z mateřské firmy do dceřiné, přijdou o práci. Aerolinky označily protestní akci pilotů za nelegální a budou z ní vyvozovat pracovně právní důsledky. Podle mluvčí českých aerolinií Hany Hejskové v současnosti evidují více než 5 desítek pilotů, kteří žádají o práci pro některého z dopravců skupiny ČSA.
Jedná se především o bývalé zaměstnance českých aerolinií, kteří společnost opustili v minulých letech a v současné době působí v zahraničí, převážně v jihovýchodní Asii. Současně dnes české aerolinie oznámily zástupcům odborových organizací, že dojde ke snížení stavu pilotů ČSA až o 100. Informován o tom v tomto týdnu bude také Úřad práce Praha 6. Tyto personální změny souvisí s přechodem 11 letounů do pronájmu Holidays Czech Airlines, o čemž ČSA informovali už 24. listopadu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ruzyňské letiště má samoobslužnou bránu pro kontrolu cestujících. Zařízení, které začalo fungovat jako první svého druhu ve střední a východní Evropě. Občanům Evropské unie s biometrickými pasy umožní brána projít pasovou kontrolou, aniž by je musel zkontrolovat policista. Přístroj stál kolem 2,5 milionu korun a je určen pro kontrolu cestujících, kteří přiletěli ze zemí mimo šengenský prostor, vysvětluje ředitel cizinecké policie Milan Majer.
Toto zařízení funguje na principu automatického odbavování cestujících. Se jedná o světový trend právě pro občany, kteří vlastní pasy s biometrickými prvky, jsou z Evropské unie, Evropského společenství a ze Švýcarska a mohou vlastně být tímto systémem odbavování. Tento systém umožňuje zhruba během 10 až 12 sekund odbavit osobu.
Úterní abonentní koncert 85. sezony Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pražském Rudolfinu měl být ve znamení otce a syna, skladatele Dmitrije a dirigenta Maxima Šostakoviče. Pan dirigent ale onemocnil a tak bude rozhlasové symfoniky vést jiný umělec. Kdo? To nám řekl intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon.
Tohoto programu se musel ujmout jiný dirigent, kterého jsme povolali na základě doporučení Maxima Šostakoviče, je jím ukrajinský dirigent Yuri Janko. Tento program se sestává z introdukce k baletu Zlatý věk, koncertu pro klavír a orchestru číslo 2 F-dur a 8. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Jako solistka se představí klavíristka Hye Jin Kim.
A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude oblačno i zataženo, na většině území sněhové přehánky v polohách pod 400 metrů smíšené nebo i dešťové. Nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly. Čerstvý jihozápadní až západní vítr.
Vedení pražských poboček ODS a ČSSD v pátek překvapivě opustili oba jejich lídři, Boris Šťastný i Petr Hulínský. Zemětřesení v pražské politice tak pokračuje. Čeští fotbalisté jsou spokojeni se svým losem na evropský šampionát v roce 2012. To jsou hlavní témata publicistické části naší relace. Uslyšíte také, o čem píší pondělní deníky. A ve sportovní rubrice se budeme věnovat transformaci ČSTV. Ze studia Radia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Předseda pražské organizace Občanské demokratické strany Boris Šťastný a sociální demokrat Petr Hulínský opustili v pátek své funkce. Jejich odchod je součástí změn, které nastaly po uzavření nové koalice ODS a TOP 09 na pražské radnici. Petr Hulínský čelil obvinění, že zneužil dary pro charitu. Boris Šťastný naopak zdůvodnil svůj odchod tím, že se chce víc věnovat funkci experta na zdravotnictví. Více informací má Jan Charvat.
Šťastný a Hulínský měli údajně vazby na Prahu 10 a podnikatele Tomáše Hrdličku, který bývá považován za mozek pražské ODS. Stáli také za vznikem pražské koalice ODS a ČSSD, která byla sestavena v loňských podzimních volbách. Proti ní vznikla právě před rokem petice, kterou podepsali tisíce lidí. Protesty se tehdy odehrály i na samotném magistrátu při zasedání zastupitelstva. Tvář kampaní ČSSD Petr Hulínský přitom má oproti Borisi Šťastnému stíženou pozici. Čelí trestnímu oznámení za to, že měl přes společnost Spastic Handicap přesměrovávat dary určené lidem s ochrnutým svalstvem do zpřízněných firem. Trestní oznámení podal nadační fond proti korupci. Hulínský před odchodem prohlásil, že trvá na tom, že se ničeho nedopustil.
Já opravdu netuším, proč bych měl být vyloučen ze strany. Znovu opakuji, žádné dary na charitu jsem nezneužil a to naprosto odmítám. Trestní oznámení je běžná věc v poslední době. Není to nic, co by bylo neobvyklého.
Místopředseda sociálních demokratů Jiří Dienstbier původně žádal, aby strana Hulínského vyloučila a obvinuje ho i z klientelismu. Hulínský odstoupil v pátek, svoji funkci nabídl sám. Po odstoupení řekl České televizi, že závěr grémia celé strany respektuje a chtěl zklidnit situaci. Ještě není jisté, kdo bude Hulínského zastupovat a kdo se stane příštím předsedou. Jiří Dienstbier to nyní odmítl.
Nemám v tuto chvíli ambice vést pražskou ČSSD, nicméně to je věc, o které se zatím vůbec nedebatovalo, kdo a jakým způsobem by měla být vedena pražská sociální demokracie. Považuji to za začátek nějaké změny, o které, jak jsem řekl, doufám, že povede tím správným směrem.
Nejužší vedení sociálních demokratů také podle místopředsedy strany Lubomíra Zaurálka doporučilo pražské organizaci, aby připravila plán, jak posílit před dalšími volbami. Druhá tvář dnes už bývalé pražské koalice Boris Šťastný se rozhodl rezignovat také po setkání s nejvyšším vedením strany. Ve funkci skončí do 30. ledna, kdy regionální sněm zvolí nového předsedu. Šťastný tvrdí, že svoje roli v komunální politice vždy vnímal jen jako dočasnou.
Jsem přesvědčený, že nastává nová etapa na pražském zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že jsem neměl zájem se jakýmkoliv způsobem angažovat více v komunální politice na pražském zastupitelstvu a výhradně se věnovat práci v poslanecké sněmovně v oblasti zdravotnictví, pokládám tuto věc za správné řešení a jediné možné řešení.
Za jeho práci mu poděkoval premiér Petr Nečas, který si Borise Šťastného vezme podle svých slov na plný politický úvazek jako zdravotnického experta. Šťastného rozhodnutí označil primátor Bohuslav Svoboda za státnické gesto a kladně ohodnotil jeho práci.
Já jsem samozřejmě tím jeho rozhodnutím byl do určité míry překvapen, ale fakt mu za něj děkuju, protože to vyřešilo složitou situaci a je to pro něj určitě start do oblasti, do kariéry, která je pro něj zásadní. Boris Šťastný je mimořádní politik a já si troufám říct, že je i mimořádný státník.
Na rozdíl od Jiřího Dienstbiera Svoboda řekl, že by přijal kandidaturu na šéfa pražské ODS. Nová pražská koalice už má za sebou rozhodování třeba o novém rozpočtu hlavního města. Vyhnula se rozpočtovému provizoriu, ale omezí některé investiční akce, třeba stavbu metra. Nejnákladnější investicí zůstává kontroverzní tunel Blanka. Praha stále zůstává nejbohatším regionem České republiky a velmi dobře si vede i v rámci Evropy.
Řecko, Rusko a domácí Polsko. To jsou budoucí soupeři českých fotbalistů ve skupině A na mistrovství Evropy 2012 v Polsku a na Ukrajině. Zdá se, že los byl tentokrát českému týmu příznivě nakloněn, protože ze čtyř základních skupin je tato asi nejpřijatelnější. Názory hráčů a trenérů zjišťoval Josef Kubečka.
Jak hráči, tak realizační tým shodně konstatovali, že při losování měli štěstí, protože ostatní základní skupiny šampionátu jsou mnohem těžší. Velmi silnou skupinu B tvoří Nizozemsko, Dánsko, Německo a Portugalsko. Ve skupině C se představí Španělsko, Irsko, Itálie a Chorvatsko a ve skupině D se utkají Ukrajina, Švédsko, Francie a Anglie. Brankář národního týmu Petr Čech také vidí los jako velmi přívětivý.
Všechny čtyři týmy, všichni nás mají plus minus stejnou šanci postoupit, že ta skupina bude není vyrovnaná a není tam vysloveně favorit, který by se hned papírově dal určit.
Reprezentační stoper Tomáš Sivok však odmítl myšlenku, že by český tým měl být ve skupině A v roli favoritů.
Nevím, jakým směrem se to teďka požene, jestli budeme jako vypasovaný. Samozřejmě my jsme se chtěli popratit o ten postup, i kdyby jsme byli v jakýkoliv skupině. Samozřejmě, kdyby se tam dostali nějaký tři hodně silný super, tak by jsme byli outsideri, což by asi pro nás bylo určitě lehčí jít do takového turnaje jako outsideri, s kterýma se nepočítá, tak je vždycky lepší. Nevím, jestli budeme opravdu velký favoriti, ale já bych to spíš řekl, že opravdu si skupinu má postoupit šanci každý.
Tomáše Sivok ale zklamala neúčast nějakého vyhlasného týmu v české skupině.
Já si myslím, že tam ty týmy mají opravdu všechny obrovskou kvalitu, ale tak samozřejmě asi ty fanoušci taky si asi někdo přál, třeba my tam jsme dostali Anglii, Německo nebo Holandsko, aby tam byl nějaký hodně opravdu známý tým, třeba jako Španělsko. Mým přáním byla Anglie z toho druhého koše, takže nevyšlo to, ale zase na druhou stranu musíme být spokojeni s tím losem, protože když jsme se dostali třeba do té skupiny, kde bylo Španělsko, tak si myslím, že by to bylo asi hodně těžký.
Česká výprava se vracela z kyjevského losu spokojená, ovšem podle manažera národního týmu Vladimíra Šmicera si totéž mohou říkat konkurenti ve skupině.
Všichni z naší skupiny jsou spokojení, protože nikdo nechtěl být v Bčku nebo v Dčku a každý cítí z té naší skupiny určitě, že má šanci na postup. Je to jenom los, na hřišti ty zápasy budou těžký, ne, náhodou se všichni dostali sem až tak daleko a těšíme se na to, ten stadion je nádherný, jsme koukali na ten stadion ve Vroclavě, je prostě nádherný a je strašně těžký hrát proti domácím a Rusko vyhrálo svou skupinu jasně, takže tyhle ty dva týmy určitě budou favoriti a my a Řecko se budeme snažit jim to znepříjemnit.
Trenér ruského týmu Dick Advokát se po 8 letech opět utká na šampionátu s českou reprezentací a doufá, že nedopadne jako tehdy na lavičce Nizozemska, které vedlo 2-0, nakonec ale v památném zápase prohrálo v portugalském Aveiru 2-3.
For myself, I have not so great memories playing against Czech.
Pro mě osobně to nejsou dobré vzpomínky hrát proti Česku, ale teď můžeme být pozitivní. Skupina je vyrovnaná, každý s každým může soupeřit jako s rovným a to je na tom vzrušující.
Trenér české reprezentace Michal Bílek je s losem spokojen.
Já myslím, že jako v očích veřejnosti je to hratelná skupina, asi jsme si možná nemohli přát lepší a to samozřejmě to očekávání budou větší. Já jsem si přál dostat Poláky, dostat Řeky nebo Chorvaty, to se vyplnilo, pak jsem ještě chtěl, aby jsme dostali Anglii, místo toho hrajeme s Ruskem, s losem musíme být spokojený, ale je to pořád los.
Trenér Michal Bílek i hráči mají radost z toho, že budou všechny tři zápasy hrát ve Vroclavi, která je ze všech 8 stadionů pro české fanoušky nejblíže. Z Prahy je to jen 280 kilometrů. Stadion má kapacitu 42 tisíc míst, hrát se bude novým míčem Tango 12. Šampionát začne příští rok 8. června, do čtvrtfinále postoupí vždy dva nejlepší týmy a finále se bude hrát 1. července v Kyjevě. Kyjevského losování se spolu s hvězdami evropské fotbalové historie zúčastnil i člen zlatého československého týmu z roku 1976 Antonín Panenka.
Já jsem si to velmi užil, protože jsem se dostal do společnosti těch bývalých hráčů. Vždycky tam byl jeden z každého mistrovství. Je pravda, že s většinou hráčů se znám, takže jsme navázali staré kontakty. Myslím si, že přestože nejsem teda anglicky jazykově vybaven, tak jsem si popovídal i třeba s Čiresem, který zase umí jenom francouzsky, ale já si myslím, že jsme si rozuměli velmi dobře.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky, to uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Národní ekonomická rada vlády a ministerstvo financí zvažují kroky, které by měly České republice pomoci přežít ekonomické problémy v Evropě. Mimo jiné uvažují o uzákonění vyrovnaných rozpočtů, zvýšení jednotné sazby daně z přidané hodnoty ke 20% nebo zkrácení pracovního týdne ve firmách, napsaly Hospodářské noviny. Podle listu se počítá se třemi možnými scénáři vývoje a navíc jedním katastrofickým. Ten je zvažován pro případ, že by nastal systémový kolaps Evropy, náhle by se rozpadla eurozóna a banky by přestaly půjčovat. Česko si nehodlá ani v případě nejhlubší krize masivně půjčovat na posílení hospodářství. Policejní prezident údajně zamlčel odcházejícímu elitnímu detektivovi Petru Krémerovi vzkaz od ministra vnitra Jana Kubiceho, který se s ním chtěl sejít a přesvědčit ho, aby u policie zůstal, píše to Mladá fronta Dnes. Policejní prezident Lesy listu řekl, že vzkaz vyřídil. Krémer stál v čele ostravské expozitury protikorupční policie a týmu zabývajícího se nákupem Tatrovek. Bývalý policista Krémer však listu řekl, že mu ministrovu žádost o setkání nikdo nevyřídil, i když on by o schůzku zájem měl. V odchodu Krémera od policie sehrála podle listu klíčovou roli tajná služba BIS. Detektiv po ní chtěl pomoc při vyšetřování údajné korupce při armádním nákupu vozu Tatra, z níž je podezřelý také ex-ministr obrany Martin Barták. Když detektiv neuspěl, vynadal prý zástupcům BIS, že tato organizace kryje politické elity a je na zrušení. BIS si pak stěžovala řediteli protikorupční policie a ten detektiva vyzval, ať si najde jiné místo. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by měl kauzy na soudech přidělovat počítač, nikoli příslušný předseda, píše Sloupek Lidových novin. To se nelíbí soudcům, čemu se ale soudci diví, vždyť na pomalost a nečitelnost justice si stěžují léta unisono všichni od zoufalých obyvatel po zahraniční investory, píše list. Námitka z ideálního světa, že předseda zná své podřízené nejlépe a že přidělí případ podle specializace tomu správnému soudci, neobstojí. Občan žijící v Česku na základě svých zkušeností raději zvolí riziko počítačového losu, než aby se svěřil do rukou místnímu ramenu spravedlnosti, zvlášť pokud je ve sporu s mocnou firmou či vlivnou osobou. Že je to pro soudce ponižující, jistě, ale minister spravedlnosti dělá jen to, co po něm chtějí občané, a těm se soudci jeví jako skorumpovaní už dlouho. 400 milionů korun za 4 roky. Taková je bilance chyb napáchaných v rezortu spravedlnosti, které odhalila letos ukončená kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Tolik korun zaplatil stát za to, že soudci, notáři, exekutoři či rezortní úředníci způsobili někomu škodu a stát jí musel nahradit, píše Právo. Podle kontrolního úřadu se situace v poslední době dokonce zhoršila. Peníze na náhrady nemusí ministerstvo hledat ve svém rozpočtu, ale má na ně rovnou připravenou každý rok určitou sumu v takzvané všeobecné pokladní správě. Odtud si ji vždy vyžádá a ministerstvo financí mu je poukáže. Z toho je zřejmé, že stát s drahými chybami svých úředníků počítá. V uplynulých letech na ně vždy dokonce měl připraveno více, než nakonec bylo využito. Studenti, podnikejte, budete mít bourák, bazén a blondýnu. Videoklip zaplacený ministerstvem školství má studenty přesvědčit, aby už za studií uvažovali o podnikání. Je to katastrofa, hodnotí úroveň videoklipu odborník v Hospodářských novinách. O co v klipu jde? Mladíkovi sedícímu v baru se trochu plete jazyk, takže divák hned pochopí, že přebral. Nemá na zaplacení a z hospody ho bez milosti vyhodí. Ale žádný strach. Vystudovaný biochemik potká mluvící kreslenou krysu a začne s její pomocí podnikat. Koupí si červený Mercedes a na konci příběhu mu už blondýna v růžových plavkách nese koktejl do bazénu. Tohle 6-minutové video má nalákat studenty, aby už na vysoké škole přemýšleli o rozjezdu vlastního biznesu. Nápad vznikl v ministerském týmu a jeho členové jsou přesvědčeni, že funguje. Chtěli jsme šokovat, to byl záměr, vysvětluje člen týmu Václav Lukeš. V šoku je z videa i expert na reklamu a vysokoškolský učitel Jiří Mikeš. Naprostá katastrofa, totální amatérismus, popisuje dojem z klipu. Video vyrobil mladý filmový tvůrce Milan Pleva, který si myslí, že studenti dokážou ocenit nadsázku. Rudolf Haňka, profesor z Cambridge a šéf ministerské rady pro reformu vzdělávání, pustil video svým univerzitním kolegům a líbilo se. Kritizovali jen konec. Vzhledem k autu byl prý bazén příliš laciný a i ta slečna mohla být lepší.
A na závěr našeho dnešního vysílání se znovu vrátíme ke sportu. Zdá se, že se Český svaz tělesné výchovy, tedy ČSTV, nezadržitelně řídí do propasti. Kvůli nedostatku peněz je ochromena činnost této největší sportovní asociace v Česku. Po valné hromadě, která proběhla koncem listopadu, nemá navíc vedení. Nejen sportovci, ale i řada sportovních fanoušků se oprávněně ptá, co bude dál. Dá se ČSTV nějak zachránit? Má to vůbec ještě smysl? Zejména o tom je dnešní sportovní rubrika. Připravil ji Josef Kubečka.
Ze sportu.
Český svaz tělesné výchovy, orgán donedávna zastřešující jednotlivé sportovní svazy, je ochromen. Kolos, který ročně potřebuje 2 miliardy korun, nemá peníze na provoz okresních sekretariátů, ruší tělovýchovné jednoty. Neví, jak bude financován v příštích letech. Čeká jej buď radikální proměna, nebo zánik. Teď se bude hledat cesta, jak a zda může ČSTV pokračovat nebo skončí, řekl jeden z účastníků valné hromady, šéf svazu atletiky Libor Varhaník. Organizace, která sdružuje více než 1,5 milionu členů a stará se o výchovu téměř 500 000 mládežnických sportovců, přišla 26. listopadu na valné hromadě o vedení. Přesně v půli funkčního období padlo dosavadní vedení v čele s Pavlem Kořanem. Pracovat ale budou až do voleb nového vedení 28. ledna. Dosluhující výbor nepodržela ani komora sportovních klubů a tělovýchovných jednot, která se ho dlouho zastávala. Pavel Kořan k jasně prohranému hlasování řekl.
To bylo jenom vyústění atmosféry, která tady byla. Já se tomu nedivím, že to takhle dopadlo. Já jsem zvědav, jak kolegové z výkonného výboru budou mít teďka ochotu samozřejmě bez nějakých jiných pravomocí dál pracovat. Uvidíme, jak to celé dopadne.
Přesný důvod, proč dosavadní vedení ČSTV bude ještě pracovat, Českému rozhlasu vysvětlil Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku, který se také o jeho odvolání zasloužil.
To, že výkonný výbor pověřený dočasnou správou, tak to je technikálie, protože jinak by neměl kdo organizaci řídit. Co se týče další změny, tak samozřejmě záleží na tom, abychom si zhodnotili, kam dál organizaci směřovat. Já nevidím další budoucnost této organizace, nicméně co vidím určitě je budoucnost českého sportu a měli bychom se na to dívat z širšího kontextu, to znamená nejenom z pohledu ČSTV, ale z pohledu celého českého sportu, to znamená i ostatních sportovních organizací.
Dosavadní management ČSTV byl možná kompetentní, co se týká sportovních výkonů, podstatně menší znalosti však projevil v případě řízení majetku, což vedlo až ke ztrátě loterijní společnosti Sazka. Jiří Kejval soudí, že Český svaz tělesné výchovy a sportu je nyní zbytečná organizace a je možné ji zrušit.
Já si osobně myslím, že není žádný důvod k tomu ČSTV zachraňovat. Z mého pohledu je to reziduum minulého režimu. Byl to orgán Národní fronty a myslím si, že v rámci moderního systému a dnešního státoprávního uspořádání není žádný důvod tvrdošímně trvat na této organizaci.
Schváleny byly nové stanovy, jež mají zjednodušit rozhodování o budoucnosti ČSTV. Valná hromada upravila stanovy tak, aby při hlasování už nedocházelo k patovým situacím. Neschválila ale zprávu o hospodaření ČSTV ani možný prodej části jeho majetku. Podle Jiřího Kejvala by neměl být majetek svazu prodáván pouze na základě ekonomických priorit, ale po dohodě se sportovci. Za příklad uvedl lyžařské i plavecké areály.
To jsou sportoviště našich sportovců, našich lyžařů a my se musíme bavit se svazem lyžařů o tom, jestli je to v souladu se zájmy lyžařů nebo není. Nebo je tady třeba plavecký stadion v Praze Podolí, to je jediný 50-metrový bazén, který je v Praze. Je tam jediná krytá skokanská věž, která je v Praze a my dost dobře to nemůžeme prodat, aby z toho někdo udělal zábavný park, aby tam byly skluzávky místo toho.
Až do zvolení nového vedení ČSTV se nebude jednat o jeho majetku. Ani na valné hromadě se tedy nejednalo například o navrhovaném prodeji ztrátových hotelů Kubertan v Praze a Olympia na Zadově nebo o sportovním středisku v Brandýse nad Labem. K majetku ČSTV patří ještě sportovní středisko v Nymburku, plavecký areál v Praze Podolí nebo lyžařská střediska v Peci pod Sněžkou, Harachově a Špindlerově Mlíně. Jiří Kejval připomněl, že ČSTV definitivně přišel o společnost Sazka, která každoročně miliardu korun rozdělovanou mezi sportovní svazy. Ke zbývajícímu majetku ČSTV v televizní diskuzi řekl.
Ještě na jarní valné hromadě jsme byli ujišťováni panem Kořánem a jeho kolegy, že ten zbytkový majetek je schopný generovat něco okolo 80 milionů korun, což bohatě postačí na to, aby se zaplatila základní režie, kterou ČSTV má nejenom v tom sídle na Strahově, ale i v okresech a v krajích. Nicméně ta situace je ještě horší, protože se zjistilo, že ten stávající majetek není schopen generovat vůbec žádný peníze, respektive tam bylo zhruba asi hovořeno o 4 milionech korun, vzhledem k tomu, že je tam 150, asi 5 nebo 6 subjektů, o které by se o to měly dělit, tak to je v zásadě jakoby nula. Takže jsme byli postaveni před naprosto novou skutečnost, to, že tam majetek není vůbec žádný a že jediná možnost, jak generovat nějaké peníze pro provoz, nebo které by byly využity pro provoz českého sportu, je prodej majetku. A tam samozřejmě následovala ta reakce, kdy jsme se rozhodli, že tohleto vedení, a teďka je potřeba říct, který vedení, protože třeba Libor Hraník byl taky součástí vedení ČSTV, ale to byl jakoby náš člověk, který se snažil ty věci brzdit a dávat je do těch správných kolejí a řada dalších, ale to vedení semknutého kolo Pavla Kořána ztratilo jakoukoliv, myslím nejenom naši, kterou to ztratilo dávno důvěru, ale i ostatních našich kolegů, a proto došlo k odvolání a hlavně k zablokování jakékoliv manipulace a dispozice s majetkem.
Šéf Svazu atletiky Libor Varhaník nastínil způsob sestavování rozpočtu ČSTV.
Nesměšujme majetek s příjmovou částí rozpočtu. Prostě majetek je nějaký a není úplně malý a ten samozřejmě je k nějaký disponibilitě a o tom musíme velmi seriózně jednat. A druhá věc je, jak sestavovat rozpočet. A tady prostě si myslím, že Český svaz tělesné výchovy si musel nastavit zrcadlo a bohužel si ho nastavil až ve chvíli, kdy ty peníze opravdu dotekly. Protože tady na základě potřeby spotřeby se prostě peníze přerozdělovaly a přerozdělovala se do struktury, která prostě byla neufinancovatelná. Tak to je. Naráží to samozřejmě na fakt, že ten sport je dlouhodobě podfinancován a nejde financovat jenom ze svých majetků. Ale když už máte ty majetky, aby jsme nenechali zdevastovat ty společnosti akciový, který máme a který vydělávají, aby jsme zase zalepili nějakou díru v celkovém rozpočtu s tím, že bychom nám teď napumpovali 12 milionů z dividend, což by samozřejmě tomu rozpočtu jednorázově pomohlo, ale systémově by to ničemu nepomohlo.
Byť je finanční situace českého sportu neradostná, šéf basketbalové federace Miroslav Jansta nepostrádá optimismus.
Jsem optimista, protože od února se schází řada svazů. Těch předsedů svazů bylo nejdřív 53, nyní nás už 66. Společně diskutujeme a hledáme řešení. My teď vedeme velkou kampaň Hvězdy nepadají z nebe, kdy jsme chtěli poslancům ukázat, co to je to financování, protože to není jenom sebrat peníze hazardu, ale nasměrovat je někam. To byla první velká akce od roku, myslím si, 90, kdy se sportovci sjednotili a postupovali společně, ale postupovali jsme mimo všechny zvolený takzvaný všesportovní kolegy a všechny tyhle ty funkcionáře, co jich tady je, protože ty funkcionáři, to jsou lidi pro funkce, ale ne pro práci. A práce je proč? Protože já nechci tady říkat pesimisticky, že oni nedostanou peníze. Oni dostanou peníze, protože ty z těch regionů, který si už nečekali, až jim pan Kořán něco pošle ze zhora a vydiskutovali se to v obci, v kraji, teď už něco dostávají. Ale my, jestli jim něco chceme dát, tak musíme vytvořit novou strukturu. A o tom mluvíme. Ta perspektiva je, protože máme ministra, který se konečně věnuje sportu, máme ministra financí, který sportu fandí, tak já věřím, že nějaký racionální modus vivendi fungování sport stát, sport společnost najdeme.
Naše dnešní vysílání končí. Na adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.